English สกิปหูสวัสดีค่ะพบกับรายการ English สกิปหูทางประชาไทยใส่เสียงกับดิฉันสุลักษณ์ลำอุบลสัปดาห์นี้ตามติดสถานการณ์การเงินในไซปรัสที่ล่าสุดในวันจันทร์ที่25มีนาคมนะคะเหล่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังแห่งชาติยูโรโซนหรือยูโรกรุ๊ปได้เห็นชอบอนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือแก่ไซปรัสเป็นจำนวน 10,000 ล้านยูโรหรือราว 3.8 แสนล้านบาทเพื่อช่วยประคองระบบธนาคารของไซปรัสและเพื่อให้ไซปรัสสามารถอยู่ในยูโรโซนได้ต่อไปโดยมีเงื่อนไขว่าไซปรัสต้องระดมเงินทุนให้ได้ตามข้อตกลงจำนวน 5.8 พันล้านยูโรธนาคารไลกิซึ่งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของไซปรัสจะถูกประกาศให้ล้มละลายโดยมีการแยกสินทรัพย์ออกเป็น2ส่วนส่วนที่ดีนั้นจะถูกรัฐบาลแห่งไซปรัสเข้ามาควบคุมดูแลผู้ที่มีเงินฝากเกินกว่า 100,000 ยูโรอาจถูกเก็บภาษีเงินฝากอย่างน้อยร้อยละ20ส่วนผู้ที่มียอดเงินฝากต่ำกว่านั้นจะไม่ถูกเก็บภาษีเพิ่มเติมนอกจากนี้ประธานาธิบดีนิคอสอนาสตาเชียเดสแห่งไซปรัสระบุว่าจะมีมาตรการควบคุมการถอนเงินของประชาชนจากธนาคารไซปรัสไม่ให้เกินคนละ160ยูโรต่อวันส่วนลูกค้าของธนาคารไลกิจะถอนเงินได้สูงสุด100ยูโรต่อวันทั้งนี้สาเหตุของการเกิดวิกฤตธนาคารของไซปรัสนะคะเนื่องมาจากว่าธนาคารไซปรัสได้ขาดทุนอย่างหนักจากการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซเมื่อปีที่แล้วประกอบกับภาคธนาคารของไซปรัสนั้นถือว่าใหญ่เกินไปกว่าระบบเศรษฐกิจมากนะคะโดยสินทรัพย์ในภาคธนาคารมีขนาดใหญ่กว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ถึง7เท่าทั้งยังพึ่งพาเงินฝากจากต่างชาติถึงราว1ใน3ของเงินฝากทั้งหมดทำให้เสี่ยงต่อการขาดสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจและทำให้ไซปรัสต้องขอความช่วยเหลือจากรัสเซียและสหภาพยุโรปในเวลาต่อมาสำหรับคำศัพท์เงินทองที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตธนาคารของไซปรัสที่น่ารู้ก็มีดังนี้ค่ะคำแรกนะคะคำว่า bail out มาจากคำว่า bail สะกด bail ที่แปลว่าการประกันรวมกับคำว่า out out เขียนติดกันนะคะ bail out แปลว่าการให้เงินช่วยเหลือบุคคลหรือบริษัทให้รอดพ้นจากการล้มละลายเมื่อรอดจากการล้มละลายแล้วยังมีอีกคำที่เกี่ยวข้องค่ะก็คือคำว่า recapitalization สะกดว่า recapitalization recapitalization แปลว่าการช่วยการปรับโครงสร้างหนี้หรือการเข้าไปเพิ่มทุนให้ธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถอยู่ได้ในระยะยาวค่ะอีกคำหนึ่งที่คล้ายกันนะคะก็คือคำว่า liquidate สะกดว่า liquidate liquidate แปลว่าชำระหนี้หรือจ่ายหนี้หรือถ้าจะใช้เป็นคำนามก็ใช้คำว่า liquidation แปลว่าการจ่ายหนี้ค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าผู้ฝากเงินชาวรัสเซียนั้นถือว่าเป็นผู้ฝากรายใหญ่ที่สุดในธนาคารไซปรัสเลยก็ว่าได้ซึ่งนับเป็น1ใน3ของเงินฝากทั้งหมดนะคะคำว่า deposits แปลว่าเงินฝากค่ะ deposit deposit และคำว่า depositors depositor เติม or เข้าไปข้างหลังนะคะ depositors แปลว่าผู้ฝากเงินค่ะการเก็บภาษีธุรกิจที่ต่ำในไซปรัสนะคะทำให้นักธุรกิจและเศรษฐีในรัสเซียมักเอาเงินจำนวนมากไปฝากไว้ในธนาคารไซปรัสประกอบกับการที่ไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องที่มาของเงินนะคะทำให้นักธุรกิจจำนวนมากนิยมใช้ธนาคารไซปรัสเป็นแหล่งฟอกเงินซึ่งก็จะนำมาสู่อีกคำศัพท์หนึ่งนะคะก็คือคำว่า money laundering ค่ะมาจากคำว่า money money ที่แปลว่าเงินนะคะและคำว่า laundering 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 แปลว่าการซักฟอกเมื่อรวมกันนะคะ money laundering ก็แปลว่าการฟอกเงินนั่นเองค่ะ ซึ่งในกรณีนี้นะคะรัฐบาลไซปรัสก็ได้มีข้อเสนอให้เก็บภาษีเงินฝากกับผู้ที่มีเงินเก็บมากกว่า 100,000 ยูโรในธนาคารเพื่อที่จะเอามาช่วยระดมทุนนะคะแต่ข้อเสนอที่ว่าก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะเก็บร้อยละเท่าไหร่กันแน่ซึ่งคำว่าภาษีเงินฝากนะคะเราใช้คำว่า deposit tax ซึ่งมาจากคำว่า deposit ที่แปลว่าเงินฝากมารวมกับคำว่า tax T-A-X ที่แปลว่าภาษีซึ่งจริงๆแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่คล้ายกันนะคะนั่นก็คือคำว่า levy ค่ะสะกดว่า L-E-V-Y นะคะ levy แปลว่าการจัดเก็บภาษีค่ะสำหรับ English สะกิดหูในสัปดาห์นี้หวังว่าท่านผู้ฟังจะได้รับคำศัพท์ใหม่ๆด้านการเงินไปพร้อมๆกับดิฉันนะคะติดตามรายการ English สะกิดหูได้ใหม่ทางประชาไทยใส่เสียงในสัปดาห์หน้าสำหรับตอนนี้ดิฉันสุลักษณ์ลำบุบลขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ